สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบคณาจารย์สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นะคะค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคณาจารย์ในสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นะคะที่จะมาพูดคุยกับผู้ฟังนะคะค่ะท่านแรกนะคะขอดิฉันขอแนะนำนะคะคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มนทิชาพุทธาคำค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะอาจารย์เป็นคณาจารย์ประจำวิชาการจัดการการผลิตสัตว์นะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะค่ะท่านที่สองก็คือตัวดิฉันเองนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จิตติมากันตนามรกุลดิฉันเป็นคณาจารย์ประจำวิชาการจัดการการผลิตสัตว์ด้วยกันเหมือนกันเช่นกันเดียวกันนะคะ
ค่ะ
ค่ะอาจารย์คะวันนี้เรามีเรื่องมากมายที่จะมาพูดคุยกับผู้ฟังนะคะ
ค่ะ
เราเริ่มเรื่องไหนดีก่อนคะอาจารย์คะ
ค่ะก็คงจะไม่พ้นเรื่องปีนี้นะคะปีที่ผ่านมาดีกว่าปลายปีนะคะก็คือสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเราครบ30ปีแล้วค่ะอาจารย
์โอ้30ยังแจ๋ว
ใช่30กำลังดี30ยังแจ๋วนะคะก็คือเราครบรอบ30ปีในวันที่29ธันวาคมพ.ศ. 2554นะคะ
อาจารย์นั่นหมายความว่าสาขาของสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์เนี่ยก่อตั้งมาตั้งแต่ปลายปีพุทธศักราช2524เปล่าคะ
ใช่ค่ะใช่ค่ะก็หลังมหาวิทยาลัยตั้งมาไม่นานนะคะ
แหมเหมือนก่อนที่ฉันเกิดอีกนะคะอาจารย
์โอ้โหขนาดนั้นเลยอาจารย์นะคะ
ค่ะ
ก็คือนอกจากว่า29ธันวาคมที่ผ่านมานะคะในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการทำบุญนะคะเพื่อในการครบรอบ30ปีของสาขาวิชาไปแล้วนะคะทีนี้ในเดือนนี้นะคะเราก็คงจะต้องมีการเลี้ยงฉลองกันสักนิดหนึ่งนะคะที่สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์เนี่ยครบรอบ30ปีค่ะอาจารย์
เป็นงานช้างเลยเปล่าคะอาจารย์คะ
ก็เราก็เชิญทั้งผู้ทรงคุณวุฒินะคะที่มาช่วยงานนะคะหรือว่าให้ความกรุณามาช่วยกิจการของสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์แล้วก็นักศึกษาแล้วก็บัณฑิตนะคะที่จบไปนะคะ
กิจกรรมของเราในวันที่20มกราคมจะเป็นกิจกรรมรูปแบบใดบ้างคะอาจารย์คะ
เราจะเริ่มฉลองกันตั้งแต่16มกราคมเลยค่ะอาจารย์นะคะก็เลยคือจะมีนิทรรศการนะคะตั้งแต่วันที่16ถึง20เนี่ยจะมีนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นะคะว่าเรามีกิจกรรมอะไรบ้างที่เราได้ดำเนินการมาในช่วง30ปีที่ผ่านมานะคะอาจารย์นอกจากนั้นนะคะเราก็ยังมีตลาดนัดสินค้าเกษตรนะคะ
อันนี้ของชอบเลยค่ะ
ใช่
โดยเฉพาะท่านผู้หญิงนะคะ
ค่ะเพราะว่าสาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์เนี่ยก็จะจัดตลาดนัดอยู่บ่อยๆนะคะ
อันนี้ขายอะไรคะอาจารย์ขายผักขายปุ๋ยขาย
ต้นไม้มีด้วยนะคะมีทุกอย่างก็คือจะเป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านเกษตรนะคะแล้วก็รวมถึงต้นไม้ซึ่งคงขาดไม่ได้นะคะสำหรับเกษตรนะคะ
แล้วของกินนะคะมี
ของกินก็มีไงคะอาจารย์ก็คือเป็นพวกผลิตผลหรือแปรรูปนะคะจากสินค้าเกษตรนั่นแหละค่ะ
ดิฉันได้ข่าวมาว่าของที่จะมาขายในวันนั้นเนี่ยจะเป็นขายในราคาที่ไม่แพงด้วยนะคะ
ใช่ค่ะ
จะค่อนข้างถูกกว่าท้องตลาดด้วยนะคะแล้วเป็นของสดของใหม่นะคะโดยเฉพาะที่เป็นพวกอาหารเพื่อการบริโภคนะคะ
ค่ะใช่ค่ะค่ะทีนี้นอกจากตลาดนัดแล้วนะคะในวันที่20นะคะเราก็ในช่วงบ่ายนะคะบ่ายโมงเป็นต้นไปเนี่ยเราก็จะมีการสัมมนาวิชาการนะคะในเนื่องในโอกาสครบรอบ30ปีสาขาวิชานะคะแล้วก็ช่วงเย็นเนี่ยก็จะมีงานเลี้ยงฉลองนะคะ30ปีค่ะ
ค่ะไอ้สัมมนาวิชาการนี่คงเป็นเรื่องของระบบการศึกษาใช่ไหมคะในการพัฒนาระบบการศึกษาของสาขาเรานะคะว่าจะมีทิศทางในทางใดบ้าง
ใช่ไห
ม
คะใช่ค่ะ
เราคงเป็นการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเข้ามาร่วมด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกรรมการที่ปรึกษาของสาขาวิชาเรานะคะก็มาร่วมกันอภิปรายค่ะในเรื่องของแนวโน้มของการศึกษาทางการเกษตรนะคะต่อไปในอนาคตนะคะที่จะช่วยพัฒนาประเทศอย่างไรบ้างนะคะ
ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิของเราเนี่ยมีมากหน้าหลายตานะคะการมีตั้งระดับสูงของระดับกรมกองนะคะผอ.กรมกองหรือแม้กระทั่งตัวอธิบดีก็มีด้วยนะคะต้องให้เกียรติเราด้วย
ใช่ค่ะก็มีตั้งแต่ภาคเอกชนนะคะภาคราชการนะคะมีทั้งหมดเลยค่ะอาจารย์นะคะ
ค่ะ
ก็ท่านผู้ใดสนใจนะคะก็เรียนเชิญนะคะวันที่20มกราคมเวลาบ่ายโมงนะคะ
ก่อนอื่นต้องถามก่อนค่ะ
ค่ะ
ดิฉันคาดว่าต้องมีคนสนใจเยอะมากเลยแต่ติดปัญหาตรงที่ว่าอันนี้เสียค่าใช้จ่ายไหมคะอาจารย
์สัมมนานี่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ฟรีใช่ไหมคะ
เป็นบริการวิชาการด้วยนะคะ
อยากให้มาร่วมกันนะคะไม่ว่าศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันหรือว่าผู้สนใจนะคะที่สนใจในเรื่องของระบบการศึกษาทางไกลนะคะต้องบอกว่าทางมสท.เราเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยนะคะที่เปิดระบบการศึกษาทางไกลนะคะและเป็นระบบการศึกษาทางไกลที่เป็นที่ยอมรับของทั่วโลกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้เข้ามาร่วมนะคะมาร่วมรับฟังมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะคะเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นประโยชน์กับผู้เรียนนะคะหรือว่าประชาชนทั่วไปนะคะ
แล้วก็ศิษย์เก่านะคะก็อยากขอเรียนเชิญนะคะเข้ามาร่วมนะคะร่วมฉลอง30ปีสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นะคะเป็นการคืนสู่เยาว์อีกทางนึงนะคะแล้วก็มาดูซิว่าณปัจจุบันนะคะเราอาจจะจบเป็นรุ่นแรกๆนะคะตั้งแต่ปี2526อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เรากลับมาดูซิว่า30ปีผ่านไปแล้วเนี่ยค่ะสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะ
แล้วแถมจะได้เจอเพื่อนๆด้วยนะคะเพื่อนร่วมชั้นเพื่อนร่วมเรียนนะคะในปีเดียวกันเราจะบางทีเราเจอแล้วเราจะรู้เอ๊ะเรายังหนุ่มแน่นยังหล่อเหมือนเดิมยังสาวเหมือนเดิมปิ้งปังเหมือนเดิม
ค่ะใช่ค่ะ
ค่ะแล้วถ้าสนใจอาจจะเชิญคนบุคคลในครอบครัวมาร่วมด้วยได้ไหมคะ
ได้ค่ะได้ค่ะ
อาจจะเป็นสามีหรือภรรยาหรือว่า
ลูก
หลานก็ได้นะคะเรายินดีเปิดรับนะคะงานในภาคค่ำนี่เราเริ่มประมาณทุ่มหนึ่งไหมคะอาจารย์คะ
ประมาณหกโมงเย็น
โอ้หกโมงเย็นก็เริ่มแล้วนะคะแล้วก็คงไม่ดึกมากนะคะ
ไม่
รบกวนการหลับนอนของ
ใช่ค่ะ
นักศึกษานะคะเพราะว่าเราอยากให้มาร่วมกิจกรรมแล้วกิจกรรมในภาคค่ำเนี่ยก็สนุกสนานนะคะถึงเราจะไม่มีการจับฉลากไม่มีแจกรางวัลอะไรแต่เราก็มีการให้มีการพบปะพูดคุยกันนะคะอย่างคืนเพลงนะคะแหมฟังแล้วน่าสนใจค่ะดิฉันคาดว่าตอนนี้น่าจะมีคนโทรเข้ามาสมัครติ้งกลางกันเยอะแยะที่ปกติเราสมัครเรารับสมัครก่อนไหมคะอาจารย์หรือว่ามาที่งานได้เลย
ก็ถ้าเข้าสัมมนานี่ก็เรียนเชิญได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าจะร่วมงานเลี้ยงฉลองเนี่ยอาจจะต้องโทรมาสอบถามในเรื่องบัตรกันนิดนึงเพราะว่าเราต้องมีการกำหนดในเรื่องของอาหารนะคะก็ถ้าสนใจก็ติดต่อไปที่สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ได้เลยนะคะ
ถ้าใครไม่จำเบอร์โทรไม่ได้เดี๋ยวทวนให้นะคะหมายเลข02นะคะ504-7777นะคะแล้วก็ต่อ804-6-9นะคะนะคะ
ใช่ค่ะ
หรือเรามีเบอร์อื่นไหมคะอาจารย์
ก็มีเบอร์ตรงเลยนะคะ02-503-3577
อยากให้โทรเข้ามาแจ้งหรือบุ๊กที่นั่งกันโดยด่วนนะคะไม่ว่ากิจกรรมจะเป็นภาคบ่ายหรือว่าภาคค่ำนะคะให้โทรแจ้งทันทีเลยว่ามีความประสงค์จะมาสัก10ราย20รายเราไม่ว่านะคะเราเตรียมสถานที่สำหรับรับไว้แล้วนะคะค่ะแม้เรื่องของกิจกรรมในการครบรอบ30ปีของสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์เราก็คงมีเรื่องที่จะคุยแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราคงต้องพักสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันต่อในเนื้อหาสาระที่จะเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะคะค่ะขอบคุณค่ะ
สวัสดีวันปีใหม่เจอ
เข้าสู่ช่วงที่2นะคะอาจารย์คะช่วงแรกเราได้พูดถึงการก่อตั้งของสาขาวิชาส่งเสริมการศิลปศาสตร์ก่อนแล้วว่าณวันนี้ครบอายุ30ปีแล้วนะคะเมื่อพูดถึงสาขาวิชาสิ่งที่เราจะพูดต่อไปก็คงเป็นเรื่องของหลักสูตรนะคะอาจารย์ในสาขาวิชาส่งเสริมการศิลปศาสตร์ก่อนของมสท.เราเนี่ยเรามีการจัดตั้งหลักสูตรเนี่ยมากมาย
ค่ะ
โดยเราเริ่มจากหลักสูตรเกษตรศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร
ใช่ค่ะ
นะคะหลังจากนั้นเราก็จัดตั้งหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตแขนงวิชาของสากลนะคะซึ่งหลักสูตรนี้จะเป็นเรื่องของพหุวิทยาการและหลักสูตรสุดท้ายเนี่ยก็คือเกษตรศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาการจัดการการเกษตรพอพูดถึงหลักสูตรสุดท้ายเนี่ยต้องถือว่าเป็นหลักสูตรที่ค่อนข้างเป็นที่นิยมอย่างมากมีคนกล่าวขวัญกล่าวถึงอย่างมากมายนะคะไม่ว่าคนจากในกรุงเทพหรือว่าจากทั่วราชอาณาจักรของประเทศไทยนะคะอาจารย์คะหลักสูตรเกษตรศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาการจัดการการเกษตรเนี่ยมีหลักสูตรย่อยอยู่ถึง4วิชาอีก
ใช่ค่ะ
ดิฉันไม่แน่ใจว่าพูดถูกป่ะใช่ค่ะ
ก็ในหลักสูตรการจัดการการเกษตรนะคะของแขนงวิชาการจัดการการเกษตรเนี่ยก็จะมีอยู่4วิชาเอกนะคะเริ่มด้วยวิชาเอกการจัดการการผลิตพืชนะคะวิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์นะคะวิชาเอกธุรกิจการเกษตรนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือวิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมค่ะอาจารย
์แหมแค่ฟังชื่อก็ค่อนข้างหลากหลายแล้วนะคะมีทั้งผลิตพืชผลิตสัตว์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมแล้วก็รวมไปถึงธุรกิจเกษตรค่อนข้างที่จะเป็นหลักสูตรที่ครอบคลุมมากเลย
ใช่ค่ะถ้าพูดถึงเรื่องการเกษตรเนี่ยค่อนข้างที่จะครอบคลุมนะ
คะ
แต่เราคงไม่ได้ให้เรียนทีเดียว4เอกใช่ไหมคะอาจารย์ก
็
คือเราคงว่านักศึกษาที่สนใจหรือท่านผู้สนใจทั่วไปเนี่ยสนใจวิชาเอกไหนเราก็ลงได้นะทีละวิชาเอกนะคะอาจารย
์ก็คือให้เรียนครั้งละหนึ่งหลักสูตรก็พอ
ใช่
นะคะเมื่อจบหลักสูตรนี้แล้วก็เรียนต่ออีกหนึ่งหลักสูตรต่อไปได้เลยนะคะเพราะว่าพอเรียนต่อจากหลักสูตรนึงไปหลักสูตรนึงก็สามารถที่จะโอนเทียบชุดวิชาได้ด้วย
ใช่บางชุดวิชาเนี่ยมันจะมีชุดวิชาแกนซึ่งทุกวิชาเอกใช้ร่วมกันใช่ไหมคะอาจารย์เราก็สามารถที่จะโอนได้นะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาหรือผู้สนใจทั่วไปเนี่ยก็จะสามารถที่จะเรียนชุดวิชาได้น้อยลง
น่าสนใจอย่างนั้นเรามาเริ่มก่อนค่ะอาจารย์คะในหลักสูตรเกษตรศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาการจัดการการเกษตรเนี่ยอย่างที่ว่าเรามี4วิชาเอกนะคะทีนี้ถามนิดนึงอาจารย์โดยปกติแล้วหลักสูตรนี้เนี่ยที่เขาเปิดกันทั่วไปเนี่ยไม่ว่ามหาวิทยาลัยปิดหรือว่าบางแห่งเปิดนะคะเขาจะมีเป็นหลักสูตรแบบ4ปีนะคะสำหรับผู้จบระดับม.6 มัธยมปลาย
ค่ะใช่ค่ะ
ยุคนี้ยังเรียกว่ามัธยมปลาย
ใช่ค่ะใช่ค่ะ
พอดีไม่แน่ใจนะคะก็เข้ามาเรียน4ปีแล้วก็ได้รับปริญญา
ใช่ค่ะ
ทีนี้ในกรณีหลักสูตรเกษตรศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาการจัดการเกษตรเนี่ยเรามีทั้งหลักสูตร4ปีอย่างที่ว่า
ะ
นะคะนอกจากนั้นเรายังมีหลักสูตรต่อเนื่อง2ปีด้วย
ก็คือไม่เชิง2ปีต่อเนื่องนะคะคือตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อใหม่
ค่ะ
ก็คือก็ยังเป็นหลักสูตร4ปีแต่ว่าเราดูวุฒิ วุฒิการศึกษาวุฒิการศึกษาที่มาสมัครนะคะถ้าสมมตินักศึกษาเนี่ยหรือผู้สนใจทั่วไปเนี่ยจบม.6นะคะมัธยมศึกษาตอนปลายเนี่ยนะคะก็สามารถที่สมัครเรียนได้โดยเรียนทั้งหมด4ปีนะคะตามเหมือนมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปนะคะแต่ถ้านักศึกษาจบปวส.มานะคะก็นักศึกษาก็สามารถเอารายการเนี่ยรายการที่เราเรียนมาแล้วเนี่ยนะคะชุดรายวิชาที่เราเรียนมาเนี่ยทางมหาลัยก็เหมือนเทียบให้นะคะก็คือเทียบการศึกษาเรียนไปละ2ปีก็เท่ากับว่านักศึกษาเรียนเพิ่มแค่อีก2ปีก็จะได้รับปริญญาตรีนะคะ
จะเห็นว่าคุณสมบัติของผู้สมัครเนี่ยค่อนข้างหลากหลายนะคะ
ใช่ๆ
เรารับตั้งแต่ม.3นะคะซึ่งมีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีหรืออาจจะมีอายุไม่น้อยกว่า25ปีก็สมัครได้มาเข้าสู่หลักสูตร4ปีของเรา
ใช่ค่ะ
หรือแม้กระทั่งคนที่จบมัธยมปลายหรือว่าม.6ก็มาเข้าหลักสูตร4ปีของเราได
้
ทีนี้ในกรณีของคนที่จบปวส.ปวท.หรือว่าอนุปริญญาหรือว่าปริญญาตรี
อ
ื่นๆนะคะหรือทางการศึกษาก็ได
้
ที่สนใจนะคะจะมาเข้าเรียนหลักสูตรเราก็ได้แต่ระยะเวลาในการเรียนนั้นอาจจะสั้นลงจะไม่ถึง4ปีนะคะ
สำหรับคนที่จบปวส.ทำด้านอื่นๆที่ไม่ใช่เกษตรก็อาจจะเรียนเกิน2ปีนิดนึงนะคะเพราะว่าเราคงต้องให้เรียนวิชาพื้นฐานทางการเกษตรเพิ่มเติมนะคะ
ซึ่งวิชาพื้นฐานทางการเกษตรเนี่ยไม่ยากเลยนะคะเป็นเรื่องของอะไรคะการผลิตพืช
การผลิตสัตว
์การผลิตสัตว
์แล้วก็พื้นฐานทางการจัดการทรัพยากรเกษตรนะคะ
ซึ่งเป็นเรื่องที่เราควรจะรู้นะคะณวันนี้ต้องถือว่ามีสิ่งเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะคะเมื่อกี้คือคุณสมบัติของผู้เรียนละทีนี้มาตัวหลักสูตรโครงสร้างของหลักสูตรใน4วิชาเอกที่อยู่ในหลักสูตรเดียวกันเนี่ยเรียกว่าหลักสูตรหนึ่งเดียวเนี่ยเรามีวิชาที่ให้นักศึกษาเลือกเรียนเนี่ยค่อนข้างหลากหลายมากเลยนะคะเราเริ่มจากวิชาเกณฑ์ก่อนนะคะซึ่งเป็นวิชาที่เราบังเป็นวิชาปูพื้นฐานของนักศึกษาที่เราบังคับให้นักศึกษาต้องเรียนนะคะวิชาเกณฑ์เนี่ยจะเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษาทั่วไปใช่ไหมคะอาจารย์คะจะมีเรื่องของทักษะชีวิตใช่ไหมคะเรื่องของ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีนะคะเรื่องของไทยศึกษาน
ะคะแล้วก็ไทยกับสังคมโลกนะคะ
นอกจากนั้นเราก็ยังมีเรื่องของภาษาที่เราอยากให้นักศึกษาทราบมากขึ้นนะคะอาจจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษหรือแม้กระทั่งภาษาเขมรก็ได้
อันนี้ก็ให้นักศึกษาเลือกเอาว่าสนใจทางด้านภาษาไหนนะคะอันนี้จะอยู่ในหมวดศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ซึ่งนักศึกษา4ปีจะต้องเรียนนะคะ
บังคับเราบังคับนะ
คะ
ซึ่งถ้าเทียบกับมหาวิทยาลัยปิดแล้วก็คือเป็นหมวดวิชาที่ปูพื้นฐานให้กับนักศึกษานั่นเอง
ใช่ใช่ซึ่งนักศึกษาก็ต้องมีความรอบรู้ทั้งในด้านการศึกษาจิตวิทยานะคะหรือทางด้านภาษานะคะก็จะเหมือนกันนะคะ
เมื่อกี้เป็นหมวดศึกษาทั่วไปแล้วอีกหมวดนึงก็คือหมวดวิชาแกน
วิชาแกนที่เป็นวิชาเฉพาะที่อยู่เป็นวิชาเหมือนพื้นฐานของสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรนั่นเอง
ซึ่งมีอยู่แค่4ชุดเองใช่ไหมคะ
4
ว
ิ
ชาวิชาแรกก็คือเรื่องของการจัดการฟาร์มนะคะอันนี้แน่นอนเรียนแล้วได้ประโยชน์นะคะดิฉันยังแอบอ่านเลยอ่านเอกสารการสอนผู้เขียนดีมากเลยนะคะเป็นผู้เขียนที่มีประสบการณ์ทั้งนั้นเลยการจัดการฟาร์มเสร็จก็ยังมีเรื่องของพื้นฐานการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้วิชานี้เป็นเน้นในเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรคะอาจารย์คะ
อันนี้ก็จะให้รู้เกี่ยวกับว่าทรัพยากรเกษตรเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วเราควรจะรู้ในเรื่องของการจัดการทางด้านนี้อย่างไรบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรเกษตรที่ใช้ในการผลิตพืชผลิตสัตว์นะคะแล้วก็รวมทั้งในเรื่องของพื้นฐานในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะที่มาเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเกษตร
ค่ะ
ชุดนี้จะเป็นแบบนี
้น่าสนใจมาก
ค่ะ
ชุดวิชาต่อไปก็คือเรื่องของพืชเศรษฐกิจนะคะแม้ฟังชื่อแล้วดิฉันเข้าใจว่าคงเน้นในเรื่องของการเพาะปลูกพืชที่เป็นเชิงอุตสาหกรรมหรือเปล่าคะอาจารย์คะ
ค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นพืชหลักใหญ่ๆนะคะที่ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของบ้านเรานะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวเป็นยางพารานะคะหรือว่าเป็นพวกไม้ผลต่างๆที่สำคัญนะคะรวมทั้งไม้ดอกไม้ประดับด้วยนะคะ
ส่วนอีกชุดวิชานึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือการผลิตสัตว
์
นะคะชุดวิชานี้นี่เนื้อหาเป็นหลักการและทฤษฎีของการเลี้ยงสัตว์นะคะโดยเราจะเน้นในเรื่องของสัตว์เศรษฐกิจเป็นหลักนะคะอาจจะมีไก่เนื้อไก่ไข่เป็ดเนื้อเป็ดไข่แล้วก็สุกรพันธุ์สุกรขุนโคนมโคเนื้อนะคะเราจะเน้นสัตว์เศรษฐกิจเป็นหลักนะคะซึ่งชุดวิชานี้ต้อง บอกว่าเนื้อหาสาระเนี่ยไม่หนักจนเกินไปบางครั้งนักศึกษาพอเห็นตำราหรือเอกสารการสอนแล้วจะตกใจว่ามันหนามันดูแล้วเนื้อหาจะเยอะแต่ไม่ค่ะเนื้อหาเนี่ยเราเพิ่งปรับปรุงอาจารย
์
เมื่อปี54แล้วต้องบอกว่าเป็นเนื้อหาที่ไม่หนักจนเกินไปแต่ก็มีวิชาการสอดแทรกอยู่ตลอดนะคะค่ะนั่นคือชุดวิชาแกนนะคะที่เราบังคับต่อไปก็จะเป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องเรียนก็จะแยกตามแต่ละวิชาเอกเราเรียกว่าหมวดวิชาเฉพาะซึ่งแต่ละเอกบางเอกนั้นอาจจะมีหมวดวิชาเฉพาะเนี่ยถึง14ชุดวิชาค่ะที่บางเอกนั้นอาจจะมี13ชุดวิชาก็มีนะคะ
ค่ะ
ทีนี้ในส่วนของหมวดวิชาเฉพาะของแต่ละเอกเนี่ยแน่นอนก็ต้องเป็นการเรียนที่เน้นเจาะลึกไปในด้านศาสตร์นั้นๆนะคะอย่างเช่นหมวดวิชาเฉพาะของวิชาเอกการจัดการการปลูกพืชเขาก็จะเน้นในเรื่องของการเพาะปลูกพืชนะคะอาจจะเป็นพืชไม้ดอกไม้ประดับพืชสวนพืชไร่นะคะหรือว่าไม้ผลนะคะมีทั้งการจัดการศัตรูโรคแมลงหรือว่าโรคพืชด้วยนะคะ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ผลิตพืชนะคะก็คือเน้นทางด้านสรีรวิทยาของพืชนั่นเอง
หรือแม้กระทั่งการจัดการผลผลิตของพืชเองนะคะเพื่อออกสู่ตลาดทีนี
้นอกจากวิชาเหล่านั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีฝึกปฏิบัติด้วยนะคะของวิชาเอกการผลิตพืชนะคะก็มีตั้งแต่ฝึกทักษะฝึกทักษะก็ตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะเขาจะมีสอนเรื่องการตอนการติดตาอะไรอย่างนี้นะคะอาจารย์ก็คือเป็นพื้นฐานของการผลิตพืชที่นักศึกษาหรือเกษตรกรต้องรู้นะคะ
วิชานี้เนี่ยน่าจะเหมาะสำหรับคนที่ยังไม่มีพื้นในเรื่องของการผลิตพืชนะคะเป็นการปูพื้นให้รู้เทคนิคทักษะในการเพาะปลูกพืชที่ดีนะคะพอมีทักษะแล้วชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะอีกชุดหนึ่งก็คงเป็นเรื่องของการจัดการนะคะเป็นอีกระดับหนึ่งละซึ่งเหมาะมากเลยสำหรับคนที่มีพื้นฐานการผลิตพืชมาแล้วแล้วต้องการทำเขาเรียกฟาร์มพืชมั้ง
คะ
นะคะในการเพาะทำฟาร์มแล้วก็ต้องมีความพื้นฐานความรู้ในเรื่องของการจัดการผลผลิตหรือการจัดการในเรื่องของปัจจัยการผลิตที่มาใช้ในการเพาะปลูกพืชนะคะในการทำฟาร์มค่ะนั่นคือวิชาหมวดวิชาเฉพาะของวิชาเอกการจัดการการผลิตพืชเมื่อพูดถึงพืชแล้วแน่นอนก็ต้องนึกถึงวิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์
ค่ะ
ในทำนองเดียวกันเท่าที่ทราบชุดวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของวิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์เนี่ยก็น่าจะมุ่งเน้นในเรื่องของการผลิตสัตว์นะคะถ้าไม่ว่าจะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่นะคะเราจะเน้นตรงนั้นแล้วก็รวมทั้งการจัดการผลผลิตด้วย
ค่ะ
อาจารย์ลองเนื่องจากเท่าที่ทราบมาเนี่ยหลักสูตรของวิชาเอกนี้เนี่ยได้มีการปรับปรุงปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยนะคะให้เป็นที่พึงพอใจให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดใช่ไหมคะอาจารย์คะเรามีการปรับเปลี่ยนยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
ค่ะก็ในวิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์นะคะในปีการศึกษา2555เนี่ยเรามีการปรับปรุงหลักสูตรนะคะก็คือเราก็ยังมีวิชาเรียนเนี่ยซึ่งคล้ายๆเดิมนะคะแต่ว่าบางชุดวิชาเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนชื่อไปนะคะแต่เนื้อหาก็ทันสมัยขึ้นนะคะเพราะเรามีการปรับปรุงชุดวิชาทั้งหมดเลยนะคะสิ่งที่นักศึกษาจะได้รับจากการเรียนในวิชาเอกเนี่ยนะคะเราก็คุมปูพื้นฐานก่อนในเรื่องการจัดการนะคะหรือความรู้เกี่ยวกับการบริหารนะคะเนื่องจากว่าเราเป็นวิชาเอกการจัดการนะคะการผลิตสัตว์นะคะนอกจากความรู้เบื้องต้นในเรื่องของการบริหารในเรื่องของความธุรกิจการเกษตรแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะเริ่มลงมาถึงเรื่องการผลิตสัตว์นะคะก็เริ่มตั้งแต่ในเรื่องของอาหารสัตว์นะคะสุขภาพสัตว์เนี่ยเราต้องดูแลอย่างไรนะคะมีการจัดการอย่างไรนะคะในเรื่องของระบบสารสนเทศและการวิจัยทางผลิตสัตว์นะคะเสร็จแล้วเราก็จะลงไปเลยค่ะก็การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีกนะคะพอมีสุกรสัตว์ปีกแล้วก็จะมาสัตว์กระเพาะรวมหรือสัตว์เขี้ยวเอื้องนะคะก็เป็นอีกชุดหนึ่งนะคะนอกจากพวกสัตว์ที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจต่างๆเหล่านี้แล้วนะคะเราก็ยังมีวิชาเลือกให้ด้วยนะคะก็คือในเรื่องของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะซึ่งมาเพิ่มเติมมาจากปศุสัตว์ทั่วไปนะคะแล้วก็ในเรื่องของสัตว์ทางเลือกนะคะซึ่งก็คงมีหลายตัวที่น่าสนใจที่มีเพิ่มขึ้นมานะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสัตว์ทางเลือกนะคะ ส่วนในเรื่องของการแปรรูปหรือการจัดการผลผลิตหรือการตลาดเนี่ยเราก็มีชุดวิชาที่เพิ่มเติมขึ้นมาด้วยค่ะอาจารย
์ฟังแล้วน่าเรียนมากเลยนะคะโดยเฉพาะชุดวิชาที่เป็นวิชาเลือกนะคะเป็นชุดวิชาใหม่ที่เราจัดตั้งขึ้นมาเลยเพื่อสำหรับนักศึกษามีการเรียกร้องเข้ามามากค่ะไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาที่มีความสนใจในการที่จะไปประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะเรียกร้องเข้ามามากเลยกับอีกชาหนึ่งก็คือการผลิตสัตว์ทางเลือกเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยเราต้องยอมรับกับอาจารย์ครับว่าสัตว์เศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่หมูเห็ดเป็ดไก่อย่างเดียวละมีสัตว์ประเภทอื่นที่ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญสร้างรายได้ให้กับประเทศค่อนข้างสำคัญ
ก็มีหลายตัวนะคะ
ที่สำคัญนะคะพอดีวันก่อนดูรายการทีวีมีรายการหนึ่งพูดถึงการรักษาการบำบัดเขาเรียกบำบัดโรคหรือเปล่าดิฉันไม่แน่ใจนะคะของเด็กที่มีความบกพร่องทางสมองใช่ไหมคะอาจารย์คะ
เด็กออทิสติกพวกนี้ใช่ไหมคะอาจารย์
ค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นที่นิยมกันมากเลยพอดีดิฉันมีเพื่อนที่แกมีลูกนะคะแล้วเกิดมามีความผิดปกติทางนี้แกก็เล่าให้ฟังว่าแกก็กุ้มอย่างว่านะพ่อแม่ก็ต้องกุ้มใจมากเลยที่มีลูกเป็นแบบนี้แกก็เลยได้รับคำแนะนำว่าให้พาลูกตัวเองเนี่ยไปเข้ารับการบำบัดในด้วยม้าเขาเรียกอาชาบำบัดหรืออะไรซึ่งตอนนี้มีการทำมากเลยนะคะวันก่อนฉันดูรายการคนค้นคนเขาโทษค่ะรายการกบนอกรานะคะเขาไปถ่ายทำที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม
่
เขาจัดเป็นคอร์สเลยค่ะสำหรับผู้ปกครองแล้วก็เด็กที่มีปัญหานะ
คะ
ให้มาร่วมกิจกรรมกันโดยใช้ม้านี่ล่ะเป็นสื่อนะคะนอกจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วทางกองทัพก็มีเหมือนกันค่ะอาจารย์
ค่ะ
ที่ใช้วิธีอาชาบำบัดซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะคะค่ะ
เพราะตอนนี้นะคะก็พวกสัตว์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นช้างหรือม้าเนี่ยที่เอามาใช้เป็นในเรื่องของการบำบัดอาการนะคะหรือว่าทำให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะค่อยๆมีสมาธิขึ้นนะคะจากเด็กพวกออทิสติกซึ่งอาจจะมีสมาธิค่อนข้างสั้นนิดนึงเนี่ยก็จะช่วยได้เยอะนะคะเพราะฉะนั้นสัตว์เลี้ยงเนี่ยนอกจากจะเลี้ยงเพื่อจุดประสงค์อย่างนึงแล้วเนี่ยยังอาจจะต้องใช้ในเรื่องของการบำบัดโรคเข้ามาด้วยในปัจจุบันนะคะ
หรืออาจจะเป็นเรื่องของเกมกีฬาก็ได้นะคะจะสังเกตเรื่องของไก่ชนอย่างนี้นะคะราคาค่อนข้างดีบางตัวนี่ราคาเป็นแสนเป็นล้านก็มีนะคะอาจารย์คะดิฉันเคยไปดูที่ฟาร์มเลี้ยงไก่ชนคนเลี้ยงนี่หวงแหนมากเลยแบบทนุถนอมยิ่งกว่าลูกตัวเองสินะคะก็ผมไม่ได้นี่ราคาแพงเป็นแสนเป็นล้านนะคะแล้วก็ยากลำบากกว่าจะได้มา
ค่ะ
ค่ะ
อันนี้ก็เป็นของวิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์นะคะซึ่งวิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์เนี่ยก็มีฝึกปฏิบัติเช่นเดียวกันนะคะอาจารย์นะคะ
เรามีสถานที่ทางมหาลัยมีสถานที่มีพันธุ์สัตว์ด้วยหรือคะอาจารย์คะ
ก็คือเรามีการเชื่อมโยงหรือว่าได้รับความอนุเคราะห์จากสถานประกอบการนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือว่ามหาวิทยาลัยของรัฐมหาวิทยาลัยปิดนะคะที่เขามีในเรื่องของฟาร์มเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะคะเราก็จะได้รับความอนุเคราะห์ตรงนั้นนะคะที่จะพานักศึกษาไปศึกษาดูงานนะคะอันนี้เราก็จะมีอยู่ชุดนึงก็เป็นในเรื่องของการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการจัดการการผลิตสัตว์นะคะ
อ๋อค่ะชุดวิชานี้เราจะเน้นในเรื่องของทั้งทักษะพื้นฐานนะคะทั้งในเรื่องของการคิดในเรื่องของการ
จัดการ
การจัดการที่หลากหลายนะคะ
ค่ะ
ซึ่งจะบอกว่าถึงแม้ทางมสท.จะไม่มีสถานที่ไม่มีฟาร์มไม่มีพันธุ์สัตว์แต่เราก็สามารถที่จะให้นักศึกษามีความคิดมีความรู้นะคะในเรื่องดังกล่าวได้นะคะโดยเรามีตัวช่วยต้องว่าตัวช่วยเลยนะคะอาจจะเป็นมหาวิทยาลัยอื่นนะคะหรือแม้กระทั่งหน่วยงานกรมครองอย่างเช่นกรมบริษัทนะคะก็ให้ความอนุเคราะห์หรือแม้กระทั่งภาคเอกชนนะ
คะ
ที่เราได้รับความกรุณาให้เข้าเยี่ยมชมกิจการนะคะซึ่งต้องถือว่าเป็นการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะที่เป็นของจริงเลยนะคะนักศึกษาได้สัมผัสของจริงได้เห็น ธุรกิจได้เห็นกิจการได้เห็นความสำเร็จหรือความล้มเหลวของฟาร์มต่างๆเราให้นักศึกษาเนี่ยได้เข้าไปสัมผัสด้วยตัวเองนะคะได้ทั้งพูดคุยกับตัวเกษตรกรที่เป็นเจ้าของฟาร์มได้พูดคุยกับนักธุรกิจนะคะระดับผู้จัดการใหญ่หรือกรรมการผู้จัดการด้วยซ้ำไปนะคะต้องถือว่านักศึกษาได้ประโยชน์นะคะถึงแม้จะไม่ได้สัมผัสกับสัตว์โดยตรงทีเดียวน
ั
่นคือชุดฝึกนอกจากชุดฝึกแล้วเรายังมีชุดสุดท้ายที่ก่อนจบที่เด็กจะต้องเข้าด้วยใช่ไหมคะอาจารย
์
ชุดนี้เราเรียกว่าประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการบริษัทชุดวิชานี้เนี่ยถ้าพูดแล้วฟังแล้วเหมือนเป็นชุดที่ค่อนข้างแอดวานซ์ไหมคะอาจารย์มีความอะไรเขาเรียกอะไรอะความยากกว่าชุดวิชาอื่น
เนื่องจากชุดนี้เนี่ยเป็นชุดที่เรากำหนดไว้ว่านักศึกษาสามารถลงได้ก็คือก่อนที่จะจบก็คือเหลือ3ชุดสุดท้ายนะคะนั่นก็คือนักศึกษาเนี่ยเรียนชุดวิชาส่วนใหญ่มาหมดแล้วในเรื่องของในทางทฤษฎีนะหรือปฏิบัติผ่านมาแล้วนะคะเราก็จะมาประมวลความรู้แล้วค่ะว่าจากนักศึกษาเรียนมาตั้งแต่ชุดวิชาแรกนะคะจนกระทั่งชุดวิชาสุดท้ายเนี่ยนักศึกษาเนี่ยสามารถนำมาใช้ได้ไหมนะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมในการเราเรียกว่าอบรมเข้มนะคะสั้นๆนะคะหรือประสบการณ์วิชาชีพเนี่ยเราก็คงประมวลกิจกรรมนะคะก็คือยกเป็นกรณีตัวอย่างนะคะหรือว่ากรณีศึกษาเนี่ยให้นักศึกษาวิเคราะห์ออกมาได้หรือทำออกมาได้นะคะเริ่มตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นถ้าเราก่อนจะเลี้ยงสัตว์เนี่ยเราวางแผนอย่างไรนะคะจนกระทั่งเสร็จสิ้นคิดต้นทุนวิเคราะห์ผลสำเร็จออกมาแล้วเนี่ยตกลงเราทำฟาร์มมาเนี่ยเราสำเร็จหรือเปล่านะคะซึ่งในสภาพจริงเนี่ยเกษตรกรมักจะไม่ได้มีการวิเคราะห์แบบนี้นะคะจะทำให้คือไม่เห็นความสำเร็จจริงๆว่าตกลงเราสำเร็จจริงไหมนะคะอันนี้ก็จะใช้ในเรื่องของธุรกิจการเกษตรเข้ามาช่วยด้วย
ต้องถือว่าชุดวิชานี้เป็นการบูรณาการความรู้นะคะตั้งแต่เริ่มเรียนในหลักสูตรจนถึงสิ้นสุดของหลักสูตรนะคะถือว่าเป็นชุดวิชาที่มีประโยชน์อย่างมากเลย
ใช่ไ
หมโดยเฉพาะการเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางมสท.เราจัดให้ประมาณ4วันครึ่งใช่ไหมคะอาจารย์คะในแต่ละวันเนี่ยนักศึกษาจะมีกิจกรรมที่ต้องคิดที่ต้องสร้างสรรค์ขึ้นมาเนี่ยเป็นรูปธรรมนะคะต้องมีชิ้นงานที่จะส่งให้อาจารย
์
ซึ่งในวิชาเอกการจัดการการบริษัทเนี่ยแต่ละกิจกรรมหรือแต่ละชิ้นงานที่เราให้นักศึกษาทำเนี่ยเป็นการอิงจากสภาพความเป็นจริง
นะ
ซึ่งเป็นประโยชน์มากเลยที่ฉันเคยได้รับคำชื่นชมจากนักศึกษาหลายท่านเลยที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวว่าเขาได้ประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมใน4วันครึ่งเป็นอย่างมากนะคะทั้งที่เขาเคยทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์บางคนก็ทำฟาร์มวัวเนื้อนะคะบางคนก็ทำฟาร์มมุสุกรเขาบอกว่าปกติเวลาเขาอยู่ฟาร์มเขาไม่เคยสนใจเลยที่จะมาบูรณาการความรู้ในฟาร์มนะคะไม่เคยสนใจที่จะทำเรื่องของบัญชีฟาร์มหรือทำเรื่องของการวางแผนการผลิตแต่เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมชุดนี้แล้วเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่เขาจะต้องทำเมื่อกลับไปที่ฟาร์มก็คือหรือนะ
คะ
เร่งทำในเรื่องของบูรณาการความรู้ให้มากขึ้นนะคะมีการทำอะไรที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นจัดเป็นระบบมากขึ้น
ก็คือได้เทคนิคการจัดการไปนั่นเองนะคะจากที่ผลิตอย่างเดียวโดยลืมเรื่องการจัดการไปนะคะก็จะได้ตรงนั้นช่วยไปนะคะ
เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากเลยนะคะ
ค่ะ
เมื่อกี้ไปสองวิชาเอกแล้วแต่เรามีอีกวิชาเอก2วิชาที่เหลือนะคะเรามาดูที่วิชาการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมแม้พอฟังชื่อแล้วเนี่ยดิฉันจะเข้าใจว่าเราต้องไปอยู่ในป่ามั้ยคะอาจารย์คะดูแต่ต้นไม้ใบหญ้าในป่ามั้ยคะป่าดงดิบป่าเบญจพรรณป่าชายเลนสารพัดเลยนะคะ
อันนี้ก็คือไม่ต้องถึงขนาดเข้าไปอยู่ในป่านะคะอาจารย์แต่ว่าชื่อวิชาเอกเขาก็บอกอยู่แล้วนะคะว่ามีอยู่2ส่วนก็คือในเรื่องของการจัดการทรัพยากรป่าไม้แล้วก็ในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะฉะนั้นเนื้อหาในของวิชาเอกนี้ที่นักศึกษาจะต้องศึกษาเนี่ยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของป่าไม้แน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมป่าไม้หรือว่าเรื่องของนิเวศวิทยาหรือการจัดการทรัพยากรธรรมชาตินะคะในเรื่องของวนศาสตร์เกษตรนะคะวนศาสตร์ทั่วไปนะคะการป่าไม้ชุมชนนะคะเสร็จแล้วอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานของความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะคะในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพยากรสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ยังมีให้เรียนในเรื่องของเกี่ยวกับพืชบ้างนิดหน่อยนะอาจจะเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์การผลิตพืชนะคะว่าหรือว่าฟิสิโอโลจีหรือสรีรวิทยาของพืชนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็น วิชาทั่วๆไปที่นักศึกษาที่เรียนในวิชาเอกทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมต้องเรียน
อย่างที่อาจารย์มนิชาได้กล่าวมานะคะนอกจากนั้นในวิชาทุกวิชาที่ทางวิชาเอกผนวกไว้ให้นักศึกษาได้ร่ำเรียนก็คือในเรื่องของเศรษฐศาสตร์นะคะเป็นการจัดการสวนป่าเชิงเศรษฐศาสตร์หรือว่าเชิงธุรกิจนะคะซึ่งต้องถ้าดูจากชื่อของวิชาเอกเราจะมองไม่ออกเลยว่าเอ๊ะทำไมเราจะต้องไปใส่ใจกับเรื่องของเศรษฐศาสตร์นะคะแล้วเราไม่คิดว่าทางวิชาจะผนวกทุกวิชาเหล่าดังกล่าวนะคะแต่ปรากฏว่าพอเราดูโครงสร้างหลักสูตรของวิชาอย่างนี้จะเห็นว่าเขาให้ความใส่ใจในเรื่องของเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
ใช่ไหมคะ
เศรษฐศาสตร์พื้นฐานที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมนะคะค่อนข้างหลากหลายมากเลย
เพราะว่าของวิชาเอกนี้เนี่ยเขาจะเรามองในเรื่องของการจัดการเนี่ยอาจารย์เพราะฉะนั้นเขาคงต้องมีความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยป่าไม้เนี่ยก็เป็นอุตสาหกรรมอย่างหนึ่งนะคะที่เราสามารถที่จะปลูกป่านะคะเพื่อเอาผลผลิตจากป่ามาขายได้แทนที่จะเราจะไปตัดไม้ธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นความรู้เชิงเศรษฐศาสตร์หรือธุรกิจเนี่ยก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะ
พูดถึงวิชาอย่างนี้แล้วต้องขอแอบกระซิบนะคะคณาจารย์ในวิชานี้หน้าตาดีทุกคนเลยค่ะ
ค่ะนะคะเอกนี้นะคะก็มีฝึกปฏิบัติเหมือนกันนะคะอาจารย
์
ค่ะมี1ชุดนะคะก็คือชุดการจัดการทรัพยากรป่าไม้
ทำอะไรบ้างคะไปถางหญ้าเหรอคะอาจารย
์ไม่ค่ะอันนี้จะเป็นการฝึกปฏิบัติในการคิดวิเคราะห์แผนงานในเรื่องของการจัดการทรัพยากรป่าไม
้
นะคะก็จะเป็นการส่งกิจกรรมไปให้นักศึกษาทําแล้วนักศึกษาก็ต้องทําแล้วก็ส่งกลับมาให้อาจารย
์อาจจะเป็นกรณีศึกษา
ใช่ใช่ซึ่งนักศึกษาต้องไปเก็บข้อมูลนะคะ
ในตามพื้นที่
ใช่ใช่ค่ะแล้วก็มาวิเคราะห์แล้วก็ส่งอาจารย์นะคะแต่ว่าไม่ต้องเข้ามาในมหาวิทยาลัยนะคะ
เท่าที่ทราบมาจากสถิติของนักศึกษาที่เข้าเรียนในวิชาเอกนี้เนี่ยดูแล้วเมื่อเทียบกับอีก3วิชาเอกเนี่ยจะค่อนข้างมากเลย
ค่ะตอนนี้กราฟพุ่งกระฉูดนะอาจารย์นี่ก็คือสถิติผู้เรียนวิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปี
ท
ุ
กปีเลยเป็นเกียรติประวัตินะคะ
ค่ะเพราะว่าเป็นชื่อวิชาเอกที่น่าสนใจวิชาหนึ่ง
น่าสนใจค่ะ
ทีนี
้เรามาสู่วิชาเอกสุดท้ายนะคะก็คือธุรกิจการเกษตรแม้พอพูดถึงธุรกิจการเกษตรแล้วฉันมองไปทำให้นึกถึงเรื่องการค้าการขายแน่เลยนะคะอาจารย์ค่ะเอ๊ะแต่ค้าขายสิ่งที่เราค้าขายเนี่ยคงเป็นเรื่องของผลิตผลทางการเกษตรเป็นส่วนใหญ่
ใช่ค่ะ
น
ะคะก็คือเป็นการบูรณาการเอาในเรื่องของด้านธุรกิจหรือการบริหารนะคะการบัญชีการเงินเนี่ยเข้ามาสู่ในการจัดการผลผลิตทางการเกษตรนะ
แต่มีประเด็นนึงค่ะอาจารย์คะพอพูดถึงการบัญชีการเงินเนี่ยฉันสงสัยว่ามันจะมีเรื่องบัญชีเยอะไหมคะพอดีที่ฉันเป็นคนไม่ชอบตัวเลข
มีอยู่แค่
ตกบ่อยแล้วคณิตศาสตร
์ชุด2ชุดเองอาจารย์นะคะซึ่งก็คิดว่าคงไม่ได้ยากอะไรนะคะก็เป็นในเรื่องของบัญชีการเงินและบัญชีเพื่อการจัดการนะคะแน่นอนล่ะทำธุรกิจถ้าไม่รู้บัญชีการเงินนี่มันก็คงไม่เป็นธุรกิจนะเพราะนั้นมีความจำเป็นที่นักศึกษาจะต้องรู้นะคะอีกวิชานึงก็คือการเงินธุรกิจการเกษตรนะคะอันนี้ก็เน้นมาที่ธุรกิจการเกษตรโดยเฉพาะนะคะก็คงไม่ได้เป็นบัญชีอะค่ะเป็นเรื่องของการเงินมากกว่านะคะ
ในชุดวิชาในวิชาอย่างนี้เนี่ยเอกสารการสอนเนี่ยได้รับคำชมมากเลยค่ะอาจารย์คะฉันก็ไปแอบอ่านดูหลายชุดวิชาที่มีเนื้อหาที่ค่อนข้างดีเป็นรูปธรรมแล้วก็ชัดเจนนะคะอ่านแล้วได้ประโยชน์ได้คุณค่ามากเลย
ค่ะนะคะแต่ว่าหนังสืออาจจะใหญ่นิดนึงนะคะก็นักศึกษา
เนื้อหาอาจจะเนื้อหามากไปหน่อยนะคะ
แต่ว่าก็ให้ความรู้ได้ดีเลยนะคะเพราะว่าวิชาเอกธุรกิจการเกษตรเนี่ยเป็นการบูรณาการนะคะไม่ว่าไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของการบัญชีการเงินอย่างเดียวนะคะในเรื่องของหลักเศรษฐศาสตร์ก็เอามาใช้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะว่าธุรกิจการเกษตรเนี่ยจะไปอย่างไรนะคะก็ใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
และอย่างนะคะอาจารย์คะเรียนหลักสูตรในวิชาเอกธุรกิจการเกษตรแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะประยุกต์ความรู้เนี่ยไปสู่การผลิตพืชการผลิตสัตว์หรือการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมก็ได้นะคะเพราะว่าเนื้อหาสาระเนี่ยจะเป็นกลางนะคะเป็นหลักการทฤษฎีที่เป็นประโยชน์ในเชิงการเพื่อการค้าในการทำธุรกิจ
ค่ะนะคะค่ะแล้วก็ยังมีในเรื่องของธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะ
ค่ะแหมเราเมื่อกี้เราพูดถึงหลักสูตรของ4วิชาเอกไปแล้วคิดว่าเราคงต้องพักสักครู่ดีไหมคะอาจารย์
คะ
เพราะว่าแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกันต่อนะคะค่ะ
วันนี้วันนี้
สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงการก่อตั้งสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ครบ30ปีแล้วนะคะเราพูดถึงตัวหลักสูตรนะคะซึ่งมีเมื่อกี้มีกิ้งเสียงสายโทรศัพท์กิ้งก้างเข้ามามากมายเลยนะคะนะคะค่ะตอนนี้คงเป็นช่วงสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราจะพูดต่อไปก็คงเป็นเรื่องของการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะและการอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพนะคะอาจารย์คะในภาคการศึกษาที่2/2554นะคะทางวิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์เนี่ยเรามีชุดวิชาใดบ้างคะที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะสำหรับนักศึกษานะคะ
ค่ะในเทอม2/2554เนี่ยนะคะเราก็มีชุดวิชาที่จะต้องมีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะอยู่1ชุดนะคะก็คือชุด93447นะคะการจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องนะคะนักศึกษาท่านใดที่ลงทะเบียนชุดนี้ในเทอมที่2นะคะก็ต้องมาเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะที่มสท.ค่ะอาจารย์นะคะ
ค่ะในรูปแบบของการฝึกเนี่ยเราอยู่แต่มหาวิทยาลัยบอกคะอาจารย์คะ
ไม่ใช่อ่ะค่ะอาจารย์นะคะก็คือเราคงมาเจอกันก่อนที่มหาวิทยาลัยนะคะวันในวันแรกนะคะในวันแรกเนี่ยเราก็จะคุยในเรื่องของการจัดการนะคะว่าความรู้เกี่ยวกับการจัดการมีอะไรบ้างนะคะนักศึกษาจะต้องมีการวางแผนมีการวิเคราะห์สังเคราะห์อะไรอย่างไรนะคะนั่นคือกิจกรรมที่นักศึกษาต้องทำนะคะหลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์เขาก็จะมีการสั่งงานนะคะเนื่องจากว่าอีก2วันต่อมาเนี่ยเราจะไปดูงานกันค่ะอาจารย์นะคะ
ไปที่ไหนบ้างคะอาจารย์คะ
เนื่องจากว่าชุดนี้เป็นชุดผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องใช่ไหมคะเพราะนั้นเราก็ต้องพาไปดูสัตว์เคี้ยวเอื้องนะคะซึ่งสัตว์เคี้ยวเอื้อง2ชนิดหลักๆนะคะที่นักศึกษาควรจะรู้ก็คือในเรื่องของโคนมกับโคเนื้อนะคะ
ค่ะถ้าอย่างนั้นหมายความว่าเราก็ไปที่ฟาร์มด้วยใช
่ใช่ค่ะโดยวันแรกนะคะที่ไปดูงานเนี่ยก็คือเราจะไปที่ฟาร์มโคนมสหกรณ์โคนมค่ะไปที่ตัวสหกรณ์ก่อนนะคะเพราะว่าการเลี้ยงโคนมในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกษตรกรจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์โคนมเกือบทั้งหมดนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขายน้ำนมนะคะซึ่งเราจะต้องขายให้สหกรณ์นะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาคงจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของสหกรณ์นะคะจากนั้นนะคะก็ตัวสหกรณ์เองนะคะเจ้าหน้าที่สหกรณ์เนี่ยก็จะพาลงไปดูฟาร์มนะคะฟาร์มของเกษตรกรรายย่อยเลยนะคะที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์นะคะซึ่งนักศึกษาก็จะได้ดูทั้งเกษตรกรที่ใหญ่หน่อยนะคะที่เล็กหน่อยนะคะเห็นที่ทำกันแค่2คนผัวเมียเนี่ยเขาก็ทำได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะมีผลตอบแทนหรือรายได้ที่ดีด้วยนะคะ
ค่ะอันนี้น่าสนใจมากเลยดิฉันเคยตามไปดูนะคะปรากฏว่าเป็นฟาร์มที่เลี้ยงแม่วัวเนี่ยเป็นร้อยตัวค่ะอาจารย์คะแต่ปรากฏทำอยู่แค่สองคนก็คือสามีแล้วก็ภรรยานะคะแล้วก็ถามเขาบอกไม่เบื่อแล้ววันๆอยู่กับวัวอยู่กับบ้านอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเป็นชีวิตที่เขามีความสุขอย่างมากเลยก็ไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องอะไรและรายได้อาจารย์เป็นแสน
ค
่
ะ
โอ้ในแต่ละเดือนนะเป็นแสนเลยแม้ฟังแล้วอิจฉา
ค่ะก็คือถ้าตัวเกษตรกรเนี่ยนะสามารถที่จะรู้ว่าเราสามารถผลิตวัวผลิตหรือเลี้ยงวัวเนี่ยได้สักกี่ตัวถึงเต็มกำลังความสามารถเราโดยที่ไม่ต้องจ้างคนงานนะอาจารย์อยู่ได้ค่ะแล้วก็กำไรดีด้วยนะคะไม่จำเป็นต้องเลี้ยงเป็นร้อยเป็นพันนะคะไม่จำเป็นไม่ต้องใช้ที่เยอะด้วยนะคะ
วันแรกเราไปสหกรณ์โคนมไปฟาร์มโคนมแล้ววันที่สองอาจารย
์วันที่สองเนี่ยเราไปฟาร์มโคเนื้อค่ะ
โอ้โคเนื้อเหรอคะ
ค่ะโดยเฉพาะที่เราไปเนี่ยเราจะพาไปดูโคขุนนะคะซึ่งเป็นรายใหญ่มากนะคะแล้วก็เขาก็ทำครบวงจรอาจารย์นะคะเริ่มตั้งแต่ขุนโคนะคะแล้วก็มีโรงเชือดเข้ามานะคะชำแหละโคขายนะคะมีตลาดโคเนื้อแปรรูปของเขาเองนะคะ
ดิฉันไม่แน่ใจใช่ฟาร์มลุงชาวฟาร์มเปล่า
คะใช่ค่ะใช่นะคะที่สุพรรณบุรีนะคะ
โอ้ฟาร์มนี้เป็นฟาร์มใหญ่มาก
ใช่ค่ะ
แล้วผลิตผลของเขาเนี่ยเขาส่งต่างประเทศหรือว่าทั้งในประเทศแล้วก็ส่งต่างประเทศ
ก็มีทั้งในประเทศด้วยนะคะถ้าต่างประเทศเนี่ยส่วนมากจะไปขายพันธุ์มากกว่านะอาจารย์ก็จะขายแม่พันธุ์ด้วยนะคะเพราะว่าเขามีฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ของเขานะคะ
พื้นที่เขาน่าจะกว้างพอสมควรนะคะ
เป็นพันไร่อาจารย์ว่า
เป็นพันไร่นะคะ
แต่ว่าคุณเรวัตนะคะพูดถึงคุณเรวัตเจ้าของฟาร์มลุงชาวฟาร์มเนี่ยท่านมีวิสัยทัศน์ที่ดีมากเลยนะคะก็คือนักศึกษาเนี่ยนอกจากจะได้เห็นในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์แล้วเนี่ยยังได้รับแนวคิดนะคะจากท่านด้วยนะคะว่าท่านมีแนวคิดอะไรท่านเริ่มมาอย่างไรนะคะว่าจากเล็กๆจนขึ้นมาตั้งแต่สมัยคุณพ่อของท่านเนี่ยนะคะจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยได้ขยายกิจการมาใหญ่โตขนาดเนี้ยท่านทำยังไงนะคะ
แสดงว่าฟาร์มนี้ก็เป็นฟาร์มที่เก่าแก่พอสมควร
ใช่
ใช่ต้องเจอว่าคุณเรวัตนี่เก่งมากเลยนะคะเริ่มจากฟาร์มเล็กๆนะคะเลี้ยงวัวไม่กี่ตัวจนตอนนี้ดิฉันว่าน่าจะเป็นพันตัวได้ไหมคะจัง
ก็ถ้าโคขุนนะคะเฉพาะโคขุนเนี่ยก็เป็นพันนะคะ 5-6,000 ตัวนะคะ
เก่งมากเลยนะคะวันที่1อยู่ที่มสท.วันที่2 3เราไปฟาร์มใช่ไหมคะพอวันที่4นะคะจังค่ะ
วันที่4เนี่ยนักศึกษาได้ทำงานแน่นะคะเพราะว่าจริงๆนักศึกษาต้องทำทุกวันเพราะว่าหลังจากกลางคืนนะคะเราไม่ได้ให้นักศึกษานอนสบายนะนักศึกษาต้องมีการบ้านที่ทำนะคะในของแต่ละครั้งที่เราไปดูงานมานะคะนักศึกษาต้องเตรียมทำไว้เพราะว่าในวันสุดท้ายนะคะเราก็จะมีการให้นักศึกษาเนี่ยออกมานำเสนอนะคะในเรื่องของการวิเคราะห์ที่ได้วิเคราะห์ในเรื่องของการจัดการฟาร์มไม่ว่าจะเป็นโคนมหรือโคเนื้อที่เราได้ไปดูมาเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะมีการวิเคราะห์ออกมานะคะแล้วก็อาจจะมีเพิ่มเติมในเรื่องของการวิเคราะห์จากแผ่น VCD หรือหนังหรือรายการที่เราให้นักศึกษาดูประกอบนะคะว่าในเรื่องของกระบวนการจัดการหรือว่าในเรื่องของผู้ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับธุรกิจของโคเนื้อโคนมเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะซึ่งนักศึกษาคงจะต้องทำรายงานส่งอาจารย์และพร้อมกับนำเสนอด้วยนะคะ
ต้องถือว่าเป็นชุดวิชาฝึกปฏิบัติสนธิศาสตร์ที่ดูทั้งระบบนะคะให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์ทั้งระบบเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะฟาร์มของตัวเองเท่านั้นนะคะต้องถือว่าดีมากเลยนะคะเป็นการฝึกปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมแล้วก็มีประโยชน์มากเลย
ะ
นะคะ
สำหรับในเทอมนี้นะคะเราจะจัดอยู่2รุ่นนะคะอาจารย์
นักศึกษามากสิคะจำนวนมากเลย
ก็เราดูจากที่พื้นฐานของภาคก่อนๆที่ผ่านมานะคะก็ประมาณนั้นนะคะอาจารย์ก็จะประมาณ100กว่าคนนะคะเราก็จัดอยู่2รุ่นนะคะรุ่นที่1นะคะจะจัดวันที่9ถึง12กุมภาพันธ์
เดือนหน้าแล้วสิ
คะใช่ใช่แล้วก็รุ่นที่2ก็ถัดกันเลยค่ะอาทิตย์ถัดมานะคะก็คือวันที่16ถึง19กุมภาพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดนี้นะคะถ้าไม่ได้รับเอกสารจากมหาวิทยาลัยส่งแจ้งไปว่าคุณเข้าฝึกปฏิบัติในรุ่นไหนนะคะครั้งที่1หรือครั้งที่2เนี่ยให้นักศึกษาโทรกลับมาติดต่อนะคะหรือว่าสะดวกช่วงไหนก็มาได้เลยนะคะแพ็คกระเป๋ามาเลยค่ะเรามาอยู่ที่มสท.นะคะก็คือ4วัน3คืนนะคะ
แค่แน่ใจว่าตัวเองได้ลงทะเบียนชุดนี้แล้วนะคะส่วนวิทยากรเราก็มีอยู่4ท่านด้วยกันนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่ว่าจะรุ่นไหนก็เจออยู่4ท่านนะ
คะค่ะก็คือเป็นวิทยากรกลุ่มนะคะแต่เราก็มีวิทยากรที่อยู่ในท้องที่นะคะหรือตามฟาร์มเนี่ยอีกด้วยนะคะก็จะช่วยเราในเรื่องของการบรรยายแล้วก็พาดูงานนะคะ
นั่นคือเรื่องของการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาการจัดการการผลิตสัตว์กิ้วเยื่อทีนี้อีกชุดวิชาหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันและเป็นชุดวิชาที่เปิดให้นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนเนี่ยทุกเทอมเลยนะคะก็คือชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว์อาจารย์คะชุดวิชานี้เนี่ยเรากิจกรรมลักษณะของกิจกรรมจะคล้ายกับชุดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะไหมคะอาจารย์คะ
ชุดนี้นี่ก็จะไม่เหมือนนะคะเมื่อกี้เราก็คุยกันไปทีนึงแล้วนะคะก็คือชุดวิชานี้เนื่องจากเราเป็นชุดวิชาสุดท้ายก่อนที่นักศึกษาจะจบออกเป็นบัณฑิตของวิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์อย่างสมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะเราจะต้องบูรณาการความรู้ที่นักศึกษาได้รับมาตั้งแต่เรียนปีที่1ยันปีที่4นะคะถ้าใครเรียน4ปีนะคะหรือว่าปีที่1ยันปีที่2ถ้าเรียน2ปีนะคะก็คือเริ่มตั้งแต่พื้นฐานเลยในเรื่องของการจัดการฟาร์มนะคะเราต้องมีอะไรนะคะแล้วก็ในเรื่องของก่อนที่เราจะเลี้ยงสัตว์นะคะเราต้องทำอะไรบ้างนะคะเราต้องมีการวางแผนอย่างไรนะคะเราต้องคิดคำนึงถึงปัจจัยการผลิตตัวไหนบ้างนะคะนักศึกษาจะต้องรู้นะคะแล้วก็ในการทำเนี่ยมันเป็นการสุ่มนะคะไม่ใช่ว่านักศึกษาแล้วว่านักศึกษาเนี่ยเก่งมีความรู้ในเรื่องไก่มากไก่เนื้อมากเลยเพราะฉะนั้นมาทำกิจกรรมเนี่ยจะต้องทำกิจกรรมทางด้านไก่เนื้อไม่ใช่นะคะอาจารย์ให้จับฉลากก็คือนักศึกษาจะได้สัตว์ชนิดไหนก็ได้ที่เราเรียนมาทั้งหมดนะคะไม่ใช่เฉพาะแค่ตัวใดตัวหนึ่งนะคะก็นักศึกษาจะต้องวิเคราะห์เริ่มตั้งแต่วางแผนแล้ววิเคราะห์การจัดการฟาร์มเนี่ยแล้วก็ผลผลิตผลสำเร็จของฟาร์มตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งจบกระบวนการของสัตว์ชนิดนั้นๆเลยนะคะอาจารย
์ค่ะนอกจากนั้นเรายังมีเรื่องของการทำบัญชีด้วยใช่ไหมคะทำงบดุลทำบัญชีรายได้รายจ่าย
ก็จะทำให้นักศึกษารู้ว่าตกลงเลี้ยงมาแล้วเนี่ยมันสำเร็จไหมนะคะทั้งในแง่ของบัญชีนะคะซึ่งบัญชีเนี่ยเราไม่ใช่ดูแค่รายรับกับรายจ่ายไม่ใช่นะคะเรายังมีคิดค่าเสื่อมมีคิดค่าแรงงานตัวเองค่าเสียโอกาสทุกอย่าง
มีหลายมีสัดส่วนที่จะมาคำนวณเยอะแยะมากเลย
ใช่
นะคะถือว่าแต่กิจกรรมทั้งของชุดนี้เนี่ยจะอยู่ที่มหาวิทยาลัยตลอดนะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะคะว่ากิจกรรมอาจจะแค่ตอนเย็นแล้วก็เลิกไม่เลยนะคะเราเริ่มตั้งแต่เช้า8 โมงเช้าไปเลิกทีก็ประมาณเที่ยงคืนนะคะฉะนั้นต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะคะแล้วต้องเตรียมเสื้อหนาวมาด้วยเพราะว่าบางห้องเรียนเนี่ยค่อนข้างเย็นมากเลยนะคะพยายามเตรียมเสื้อหนาวผ้าห่มมาพอดีนะคะ
ผ้าห่มมีให้นะคะไม่ต้องกังวลนะคะนะคะก็คือในชุดประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานบริษัทของเทอมที่2นะ2/54เนี่ยนะคะของวิชาเอกจัดการการผลิตสัตว์เนี่ยเราก็จะมีอยู่2ครั้งนะคะครั้งที่1เนี่ยก็คือในช่วงวันที่19 ถึง 23 มีนาคมนะคะแล้วก็ช่วงที่2เนี่ยจะเป็น3 ถึง 7 เมษายนนะคะ
เป็นคนละเดือนนะคะ
ใช่
เผื่อเวลาให้กับนักศึกษา
ค่ะถ้านักศึกษาท่านใดนะคะก็คือไม่ว่างช่วงไหนนะคะอาจจะติดธุระบางในรุ่น1โดนส่งจดหมายไปบอกว่าคุณเข้าอบรมในช่วงที่1นะแต่คุณไม่ว่างก็ไม่เป็นไรมาครั้งที่2ได้นะคะหรือว่าอบรมในครั้งที่2แต่ไม่ว่างนะคะก็มาครั้งที่1ได้นะคะสามารถมาได้เลย
จะมาครั้งไหนก็ได้แต่ต้องมานะคะเพราะว่าเติมในภาคการศึกษานี้เนี่ยในชุดวิชานี้เราเปิดแค่2ครั้ง3รอบเท่านั้นฉะนั้นนักศึกษาจะต้องมา
แล้
วรอบใดรอบหนึ่งถ้าไม่มาทั้ง2รอบเลยก็คือไปลงทะเบียนเรียนใหม่ใช่ไหมคะอาจารย์คะแล้วชุดวิชานี้ก็ค่อนข้างสิ้นเปลืองเงินใช้จ่ายพอสมควรนะคะ
ทีนี้ชุดประสบการณ์วิชาชีพเนี่ยก็ยังดีนะคะอาจารย์เพราะมันเปิด2เทอมนะ
คะ
เทอม2 554ไม่ลงก็ยังไปลง155ได้นะคะแต่ชุดการจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องซึ่งมีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะเนี่ยนักศึกษาควรจะมานะคะต้องมาเลยดีกว่าเพราะว่าเปิดแค่ปีละครั้งนะคะเฉพาะเทอม2แค่นั้นเองนะคะไม่ใช่เทอม2 54ไม่มาจะมา155ไม่ได้นะคะก็ต้องรอไป255นะคะ
โอ้รอไปอีก1ปีนี่ไม่ดีแน่นะคะ
ใช่ก็จะถ้าเราจะรีบจบเราก็อาจจะยังไม่จบนะ
บางคนต้องการใช้วุฒินะคะไปปรับเรื่องของการสมัครงานเรื่องของปรับเงินเดือนนะคะฉะนั้นเร่งรีบนิดนึงนะคะเราโตแล้วนะคะต้องดูแลตัวเราเอง
ค
่ะแหมวันนี้ต้องถือว่าเราพูดตัวดิฉันเองก็ได้ประโยชน์นะคะบางเรื่องดิฉันไม่รู้เลยก็ได้รับทราบจากอาจารย์มนทิชานะคะขณะเดียวกันนักศึกษาก็จะได้รับประโยชน์ด้วยซึ่งดิฉันแน่ใจเลยว่านักศึกษาหลายท่านนะคะทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ใหม่คงมีบางเรื่องที่ยังสงสัยอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม ครบรอบ30ปีของทางสาขาวิชาเรานะคะหรือเรื่องของหลักสูตรหรือเรื่องของการฝึกปฏิบัติสนทศะนะคะหากมีข้อสงสัยเนี่ยเรายินดีค่ะขอให้โทรศัพท์เข้ามานะคะเรามีหมายเลขใดบ้างคะอาจารย์คะ
ค่ะก็โทรไปที่สาขาวิชาก่อนก็ได้นะคะก็คือเบอร์025033577นะคะหรือโทรมาที่รายการนี้นะคะก็คือเบอร์โทรก็คือ025034156นะคะอีกเบอร์นึงก็คือ025047355
จำง่ายนะคะไม่ยากเลยส่วนที่สาขาเราก็อย่างที่ว่า025033577 3577เป็นเบอร์ตรงเลยนะคะหรือถ้าใครไม่สะดวกอาจจะโทรเข้าเบอร์กลางของมหาวิทยาลัยแล้วก็ต่อได้
ะ
คะค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนนะคะต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็ขอบคุณมากค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ